între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vorbim despre suferință și fericire împreună cu pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Mi se pare că viața noastră pe pământ, însoțită de boli, moarte, dezamăgiri, este sortită suferinței. Iar fericirea, când o avem, este de scurtă durată.
Până și de fericire plângem. Da, e o realitate pe care cu toții observăm și am văzut lucrul acesta surprins într-o peliculă, de altfel frumoasă, dar ideea era următoarea. Filmul se numea Tatăl Miresei și era prezentată o nuntă, dar din perspectiva tatălui, care urma să se despartă de fata lui. A crescut cu el în aceeași casă, în 20 și ceva de ani, a avut grijă de ea. Au fost legați atât de bine, iar acum este cea mai fericită zi din ziua
din
fetei.
Viața ei, da.
Și pentru ea asta însemna să plece de acasă, iar pentru tatăl nu putea să o numească ca aceasta fiind cea mai fericită zi. Ce vreau să spun? Într-adevăr, bucuria din lumea noastră este odată cu multe lacrimi, iar cele mai fericite evenimente au doza lor de durere și de suferință. Putem să ne gândim la orice eveniment, nașterea unui copil, câtă durere și suferință aduce, dar este depășită de bucurie, dar bucuria este însoțită permanent de durere și de suferință. Este o realitate neplăcută, dar e a noastră și de aceea trebuie să vorbim despre ea.
Sunt multe situații în care bucuria sau fericirea este precedată de suferință. Mă gândesc la munca și la stresul pe care îl implică finalizarea unei facultăți, de exemplu. În momentul în care te duci la ceremonia de absolvire și primești titlul sau diploma, în momentul acela ești fericit. Dar câte nopți ai stat și ai învățat? Câte emoții ai avut la examene, la câte alte lucruri interesante nu ai renunțat. Puteai să te duci la munte, puteai să citești cărțile pe care le doreai, puteai să te plimbi cu prietenul sau prietena. Cu toate astea ai renunțat pentru că aveai examene și trebuia să câștigi o diplomă. Se întâmplă uneori ca în momentul în care muncești foarte mult, obții rezultatul, nici să nu te mai poți bucura de adevăratele de ceea ce ai obținut, tocmai datorită epuizării sau datorită surmenajului sau poate că toată suferința pe care ai experimentat-o a diminuat din bucurie.
Este foarte posibil. Și numai că este foarte posibil, dar e și probabil, chiar trăim în viața noastră această experiență deseori. Cred că ne putem întoarce ce am discutat într-o anumită ocazie, într-o altă emisiune. Este vorba iarăși de percepția personală, iar când atunci, de exemplu, după ce am investit foarte mult efort în ceea ce credeam că va fi valoros și când se împlinește, nu mai pot bucura pentru că a antrenat atât de multă trudă și pur și simplu m-a stors de energie, probabil este timpul să încep altceva sau să privesc, să-mi aleg un alt punct de reper și să învăț ceva din experiența trecută, să văd cum toată energia pe care am consumat-o în acea direcție, cum poate fi totuși valorificată, nu? Sunt oameni care au terminat o școală și nu reușesc să se angajeze absolut deloc în domeniul în care s-au pregătit. Ce este de făcut? Ceea ce a trecut 4-6 ani nu este un timp inutil, nu este un timp care pur și simplu s-a pierdut. Există un text pe care îl spune Mântuitorul în Marcu, dacă nu greșesc, capitolul 4, spune că cu ce măsură am măsurat, cu aceeași măsură ni se va măsura. Și asta mie îmi spune ceva, că practic nimic nu este lipsit de importanță din ceea ce facem. Dacă, de exemplu, am muncit cu foarte multă atenție și cu foarte multă dăruire la un proiect, cum ar fi o diplomă, și la sfârșitul proiectului observ că nu prea folosește la nimic diploma aceea, totuși, în demersul acestui eu m-am ales cu ceva. M-am ales cu o disciplină care face parte din caracterul meu, m-am ales cu o conduită și, dacă vreți, cu alegerea priorităților bune sau mai puțin bune. Din toate aceste lucruri eu pot învăța ceva. Chiar dacă finalul nu este cel pe care l-am așteptat, totuși, din munca pe care am făcut-o, eu pot înțelege sau mă pot alege cu ceva ce îmi vor fi caracteristici permanente ale mele sau caracteristicile mele, trăsături de caracter.
Așadar, experiența neplăcută, munca dificilă sau suferința sunt experiențe care ne ridică.
Care ne pot ridica sau ne pot împlini, dar ne pot și doborâ la fel de bine. Cel care face diferența este omul. De exemplu, chiar Evanghelia este așa. Spune Hristos, cine nu și-a crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Iar crucea întotdeauna o înțelegem ca fiind ceva dureros, ca fiind ceva greu, ca fiind ceva ce ne doare. În același timp în care Hristos vorbește de crucea sa, spune și de jugul său. Dar zice că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Păi, a-L urma pe Hristos este o cruce sau este o sarcină ușoară? Adică, cele două elemente, durerea și satisfacția și bucuria vieții, ne însoțesc permanent. Ne însoțesc permanent. Asta este o realitate. Ideal este ca noi să găsim echilibrul între cele două realități și să vedem cum putem să le folosim pe amândouă, și bucuria și suferința, în favoarea noastră. În favoarea noastră. E chiar ciudat cum sună, nu-i așa, să folosești suferința în favoarea ta. Dar fie folosim suferința în favoarea noastră și vedem rostul, fie dacă nu, aceasta ne va devora, pur și simplu.
Există situații extreme în care suferința nu poate fi evitată sau înlăturată. Cu toate că în prezent nu există nimeni care să spună caută cu tot din adinsul să suferi. Dimpotrivă.
Da, aceasta ar fi o greșeală.
Da.
Și nu este ceea ce Hristos ne îndeamnă. Suferința, de dragul suferinței, nu are nicio virtute în ea.
Toată lumea caută să evite suferința și să găsească plăcerea, bucuria, fericirea. Cu toate astea sunt situații în care nu ai cum să eviți suferința și mi se pare puțin superficial faptul că noi vorbim aici despre suferință când suntem bine sănătoși, nu avem probleme dramatice, lucru care ne permite să venim la radio și să facem această emisiune de altfel. Există cazuri în care sunt pacienți bolnavi de boli terminale care simt o durere cronică. Este o suferință permanentă care nu poate fi evitată decât cu cine știe ce medicament
foarte puternic.
Există persoane care sunt prizonieri de război și care sunt persecutați, poate chiar torturați, chiar și în zilele noastre există astfel de situații.
Și pentru că există astfel de situații, suntem și noi aici la radio și vorbim. Adică nu vorbim dintr-un balon de sticlă complet izolat de experiența celor din jurul nostru, ci citim cărți, vorbim cu persoane care trăiesc aceste lucruri despre care spunem și tocmai vorbind cu ei, înțelegem ceva pentru viața noastră. Atunci când va veni suferința și în viața mea, voi avea bagajul intelectual sau voi avea informația necesară să știu ce să fac în suferința aceea, pentru că atunci când suferința lovește și îți acaparează toate energiile, e mult mai greu de crezut că atunci vei mai avea timpul să stai și să filozofezi asupra suferinței și cum pot să o transform eu în ceva bun pentru mine. Faptul că suferința ne însoțește pe toți, tocmai de aceea este motivul să vorbim despre ea, cum o putem folosi și în favoarea noastră, că ea oricum vine, la intensități mai mari sau mai mici, dar ea oricum vine. Și studiind viața celor care au trecut prin necazuri extrem de mari, nu prizonieri de război, avem și noi poate încă bunicii care au mai trăit și cunosc ce e realitatea războiului, putem învăța de la ei câte ceva. Putem învăța de la persoanele care au trecut prin suferințe mari cum să trecem și noi prin suferințe mai mici sau mai mari atunci când va veni timpul. Și cred că de aceea este utilă o astfel de emisiune și sunt utile astfel de cărți pe care le citim atunci când ne este bine, când suntem sănătoși, când nu avem prea multe probleme, chiar avem timp, nu, să citim o anumită carte, dar este timpul să facem acest lucru ca să ne echipăm și să fim pregătiți în viață, să folosim chiar și cele mai neplăcute situații, cum ar fi suferința, în favoarea dezvoltării noastre personale.
Aș aduce câteva idei pe care le-am întâlnit în pregătirea pentru această emisiune. Există persoane care experimentează anxietate, teamă foarte puternică, fără un obiect anume, ci mai degrabă o teamă generată de incertitudinea, de lipsa de sens sau de faptul că suntem cu toții muritori. Filozoful Kierkegaard apreciază că această anxietate are valențe educative și că un om care a experimentat această teamă, un astfel de om nu va mai fi surprins sau nu va mai fi temător de alte probleme din viață, pentru că deja a experimentat ce putea fi mai rău. Practic, cumva, anxietatea aceasta îl întărește pe om, îl face mai puternic.
Dacă caută oarecum și răspunsul la problema lui și dacă face un demers serios și e sincer față de sine și față de curentele filozofice pe care le întâlnește și vede și își alege un răspuns care nu este doar frumos, ci este și real, și aici vom discuta puțin mai mult, dar dacă își dă un răspuns la anxietatea și la problema lui, da, sunt de acord că devine atât de puternic încât e vorba aceea, ceea ce nu te ucide, te întărește și atunci...
Dar dacă nu te ucide.
Cred că nu te ucide un asemenea gând al lipsei sensului în viață și o asemenea anxietate, nu te ucide dacă îi găsești și soluția și răspunsul.
La fel se întâmplă și cu suferința.
Exact, la fel se întâmplă și cu suferința.
O persoană poate să cedeze în fața suferinței și să nu-și dorească să mai trăiască. Singura soluție la această problemă ar fi găsirea unui sens în suferința respectivă și în viață.
Să exemplificăm. La un moment dat te poți întreba care este sensul unei suferințe și iau un caz. În Biblie este cazul lui Iosif. Iosif este vândut de frații lui, dar tatăl său este informat că Iosif de fapt a murit. De fapt nici nu este informat, ci aduc hainele mânjite de sânge și rupte și tatăl trebuie să dea verdictul și spune: Iosif a murit. Acum ce urmează? Din punctul de vedere al tatălui, suferința este fără niciun fel de soluție. Iosif a murit, Iosif e mort. Și Biblia spune că a plâns și îl plângea în fiecare zi pe Iosif. În timpul acela, frații lui Iosif care l-au vândut priveau suferința aceea fără rost a tatălui, adică fără final. Pentru tatăl nu era nicio soluție. Ce s-a întâmplat cu fiecare an, cu fiecare zi în care frații erau martori la suferința tatălui? Ce s-a întâmplat? Care a fost rodul sau scopul acestui proces pe care Dumnezeu l-a îngăduit? Nu putea să-i arate, îi vorbea lui Iacov frecvent, era profetul Domnului, nu putea să-i arate într-o viziune cumva că Iosif este foarte bine îngrijit în Egipt?
Eu mă gândesc că această suferință i-a schimbat pe toți cei
exact.
Din familia lui Iacov.
În primul rând pe frații lui Iosif. Acum vin la un alt caz, să spunem cineva este într-o boală terminală, cancer. E evident că finalul este clar, moartea. Nu mai există nici măcar speranța de vindecare, ci rugăciunea omului este să suferă cât mai puțin. Care este scopul unei asemenea suferințe? Ce mai poate învăța cineva dintr-o asemenea suferință? Răspunsul nu-l putem da aici, nu-l putem da acum.
Sau nu-l putem da noi în contul celui care suferă. Da.
Dar sunt situații în care oameni în această situație au spus: eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am murit de o moarte subită, bruscă și mă pot împăca cu el și cu toți oamenii. Cunosc cazuri în care membrii familiei nu au avut cele mai plăcute relații între ei și când o boală terminală a lovit pe cineva, omul lovit a spus: eu acum înțeleg cât de mult mă iubiți și cât de mult m-ați apreciat, cum mă îngrijiți și eu nu v-am apreciat, de aceea îmi pare rău și îmi cer iertare pentru fiecare zi din viață în care v-am făcut rău, în care v-am produs suferință crezând că nu mă iubiți sau că nu mă apreciați sau că nu țineți la mine. Și chiar o boală terminală, care a dus multă suferință, a reușit să facă ceva în familia aceea ce nu a făcut tot belșugul și toată bunăstarea de pe lume. A ajuns să simplifice foarte mult lucrurile între ei, să vadă ceea ce este cu adevărat real și valoros, și oamenii aceia s-au împăcat și acum au speranța puternică că la revenirea lui Hristos vor fi împreună în împărăția lui Dumnezeu.
Mă gândesc că o astfel de suferință poate să refacă chiar legătura dintre om și Dumnezeu. Oameni care nu au niciun interes, pur și simplu nu vor să audă de Dumnezeu. În momentul în care trec printr-o mare suferință, îl descoperă pe Dumnezeu. Este totuși puțin trist faptul că avem nevoie de suferință pentru a face schimbări atât de importante în viața noastră.
Este trist. Este trist că nu înțelegem lucrurile bune atunci când este bine.
Dar oare schimbările acestea sunt reale sau sunt doar din frica de suferință?
Cert este că atunci când omul suferă și își schimbă viziunea lui față de Dumnezeu, suferința rămâne. În puține cazuri, suferința dispare, suferința rămâne, dar este altfel interpretată. Asta se schimbă în om. Și faptul că suferința rămâne, dar este altfel interpretată, mă face să cred că schimbarea este una reală. Nu este doar de frica suferinței, pentru că, încă o dată spun, suferința rămâne. Câți oameni se pot lăuda cu faptul că erau într-o boală terminală și și-au pus încrederea în Dumnezeu și au fost vindecați? Sunt și asemenea cazuri, dar foarte puține. Dar aud alte experiențe mult mai des și mai multe, în care oameni cu boală terminală au început să-L vadă altfel pe Dumnezeu, suferința lor a rămas, dar și-au schimbat percepția față de Dumnezeu și relația cu Dumnezeu a fost alta. Suferința are marele dar de a simplifica lucrurile. Ne arată ceea ce este cu adevărat esențial în viață. Un om gospodar este cuprins de foarte multe pasiuni și muncește pentru foarte multe lucruri, crezând că atunci când le va obține, va fi împlinit, va fi fericit. Când vine suferința, poate de multe ori provocată tocmai de eforturile pentru a avea anumite lucruri, vezi atunci de fapt ce ai în viață, ce te mulțumește, ce-ți mai aduce o rază de speranță. Și atunci probabil vom ajunge la aceeași concluzie că relațiile cu Dumnezeu și relațiile cu cei apropiați, aceasta mai aduce o rază de lumină în viață.
Mă gândesc că ar fi important pentru noi, care, așa cum spuneam, nu avem o suferință majoră, să ne gândim totuși care ar fi principala suferință din viața noastră. Realizând emisiuni medicale la Radio Vocea Speranței, am întâlnit foarte multe persoane care nu au durere cronică, nu au o boală terminală, dar care poate au suferința că nu are cine să-i asculte. Sau oameni cărora persoanele dragile sunt atât de departe încât nu pot comunica cu ele. Sau comunică doar prin intermediul telefonului, scrisorilor. Poate că avem o suferință legată de o nerealizare pe plan profesional. Fiecare dintre noi purtăm o cruce, mai mică sau mai mare din punctul celorlalți de vedere, dar pentru
noi... A noastră e cea mai mare.
Este cea mai mare,
pentru noi este cea mai mare. Da.
Și cred că aș invita, dacă ascultătorii noștri doresc, fiecare dintre noi să ne gândim care este cea mai mare suferință din viața noastră și dacă am învățat ceva din suferința asta, am putea cumva să o folosim într-un fel. Mă gândesc la persoana care nu are cu cine să vorbească. Poate că este momentul să-și schimbe grupul de prieteni sau locul în care merge de obicei și să găsească persoane care au aceeași nevoie ca și ea.
Exact. Și dacă nu are cu cine să vorbească, asta înseamnă că are suficient de mult timp ca să vorbească, dar nu are cu cine. Atunci va căuta o persoană care nici aia nu are cu cine să vorbească și o va asculta, nu?
Sau mă gândesc la altceva, nu are cu cine să vorbească, dar este întotdeauna cineva dispus să ne asculte, Dumnezeu.
Sigur.
Și atunci poate avea această experiență, experiența comunicării cu Dumnezeu, pe care un om foarte ocupat și cu 50 de prieteni...
Da, o are la altă dimensiune.
Da.
Dar ce vreau să spun, ați spus foarte bine, fiecare dintre noi avem crucea noastră, dar în același timp Hristos spune, Dar luați și jugul meu, pentru că jugul meu este ușor. De ce? El vrea să ducă crucea împreună cu noi. Asta este esența jugului, că sunt două animale prinse în instrumentul acela, dar Hristos asta ne promite, că în suferințele noastre pe care ni le asumăm și le acceptăm și le recunoaștem, El vrea să le ducă alături de noi, nu ne promite că ne-o va lua, ci ne promite că va merge alături de noi și astfel chiar și suferința poate să fie pozitivă pentru dezvoltarea noastră ca oameni. Eu nu cred că suferința este scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu iubește suferința.
Și nu ne-a creat ca să suferim.
Dar în condițiile în care suntem, până și suferința, Dumnezeu dorește să o canalizeze spre dezvoltarea și mântuirea noastră și salvarea noastră. Important este să învățăm cum să facem acest lucru. Și vedem destul de multe lucruri în Sfânta Scriptură, așa cum am dat câteva exemple până acum.
Chiar mă gândeam că există persoane care și-au transformat suferința într-un succes. Sunt cazuri de medici care au devenit celebri în tratarea unei boli, tocmai pentru că au avut în familie sau chiar ei înșiși boala respectivă.
Exact. Lui Braille, cel care a inventat alfabetul pentru orbi, cum a ajuns să-l inventeze? A rămas în copilărie și el orb și era o minte sclipitoare și așa a făcut ce a făcut și astăzi milioane de oameni îi sunt îndatorați pentru că, deși nu au vedere, pot comunica, pot citi, pot scrie pe alfabetul acesta. Da, sunt cazuri fără număr, să spun așa, însă și jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu prin suferință, nu a trecut prin moarte pentru slava care era pusă înainte. Însuși Hristos a trecut pe aici și ne-a demonstrat că suferința este o realitate a păcatului pe care nu o putem evita oricât de mult am dori. Nu există nimeni care să nu sufere, dar cu Dumnezeu chiar suferința poate să fie transformată într-o experiență constructivă.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să vorbim în ultimele minute ale emisiunii despre fericire.
Free.
Doamnelor și domnilor, în această ultimă parte a emisiunii de azi vom vorbi despre fericire. Am vorbit foarte mult despre suferință, pentru că suferința determină emoții negative, ne este greu să o ducem. Fericirea, în schimb, este un lucru atât de frumos, încât nu are nevoie de foarte multe explicații, de foarte multe comentarii.
Dar ați spus un lucru foarte adevărat. Suferința implică emoții negative și nu se referă neapărat la durerile trupului, ci la emoțiile care fac durerile trupului să fie insuportabile, dar și fericirea implică tot emoții, chiar dacă vine în urma unor dureri ale trupului. Să-mi explic. Dacă vii de la piață și ai două plase grele și stai la etajul 10 și când ai ajuns descoperi că nu e curent electric, nu funcționează liftul și trebuie să urci până la etajul 10, orice simți, dar doar fericire, nu. Nu mai ai chef de nimic. Acum se întâmplă aceeași situație. Ai un bagaj în spate de 10 kg și mergi nu cât ai merge de la parter până la etajul 10, ci cât ai merge de la poalele muntelui până în vârful lui și efortul este incalculabil mai mare și suferința musculară, energia și așa mai departe implicată sunt mult mai mari, dar ești fericit. Ești fericit, nu? Atunci când urci scările blocului, ești
nervos.
Nervos. Acum ești fericit. Ce face diferența? E atitudinea cu care privești lucrul respectiv. Dacă noi creștinii ne-am privi în viața noastră ca antrenându-ne pentru marea medalie, care este viața veșnică, am fi ca atleții care se chinuie un an de zile sau 4 ani de zile în așteptarea olimpiadei și se supun la foarte multe lucruri și toată suferința aceea nu mai contează pentru ei în momentul în care au ajuns și și-au văzut visul cu ochii. Cred că așa ar trebui să ne vedem și noi, ca într-un mare antrenament, ca într-o mare provocare. Și care este marele câștig, îl putem avea cu toții, nu doar unul, ci toți. Acesta este un caracter care să ne fie de folos în împărăția cerului. Și dacă astfel vedem lucrurile, și suferința poate să fie aliatul nostru. Nu o să fie o bucurie suferința, o să fie tot o durere, dar o să-i vedem rolul.
Pe de altă parte, dacă privim înspre acest obiectiv, viața noastră de aici este schimbată. Lucruri pe care înainte nu le băgam în seamă capătă sens și cred că se înmulțesc și bucuriile chiar din această viață.
Exact, exact.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule Ișvan, că ați fost astăzi alături de noi.
Cu mare plăcere.
Doamnelor și domnilor, am vorbit despre suferință și despre fericire. Fiecare dintre noi avem momente de suferință, avem momente de fericire. Totul este să le interpretăm ca fiind antrenamente pentru o altă viață, o viață fără păcat și fără durere pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!